jokainen meistä alitajuisesti hyväksyy, että vanhurskaus on Jumalan kirkkautta. Mutta kuinka moni tietää, mitä on vanhurskaus? Sana vanhurskaus suomen kielessä on Mikael Agricolan käyttöön ottama sana ensimmäisessä Raamatun käännöksessään jo. Sana vanhurskas alun perin tuli tämmöisestä vakaa hurskaus. Se on, sehän van on niin kuin vanha genetiivi muoto vaan, eli vakaan hurskas. Vanhurskauden raamatullinen merkitys lähtee vanhan liiton kirjoituksesta, ja siellä on semmoinen sana kuin tzidka, hebreankielinen sana tzidka, joka ylimalkaan käytetään Jumalan vanhurskaudesta, ja silloin kun puhutaan ihmisten vanhurskaudesta, niin sanotusti. Tzidka tarkoitti juutalaisessa kulttuurissa ja hebreankielessä sitä, että tehdään oikeita asioita osoittain anteliaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Erityisesti köyhiä ja tarpeessa olevia kohtaan. Se on tämän sanan tzidka nykyinenkin merkitys juutalaisessa uskonnossa. Anteliaisuus ja oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus köyhiä ja tarpeessa olevia kohtaan on tämän sanan ydinmerkitys. Juutalaisessa uskonnossa, vanhan liiton uskonnossa nähdään, että jokaisen jopa köyhän velvollisuutena on antaa jollekin. Antaa lahjoja, antaa hyvyyttä. Tämä hyväntekeväisyydessä, rakkaudessa antaminen juutalaisen käsityksen mukaan kokoaa yhteen koko pelastuksen perustukset. Se on vanhan liiton maailma. Sitten sellaista, joka ei harjoita hyväntekeväisyyttä, juutalaisuudessa pidetään epäjumalan palvelijana. Juutalaisuudessa uskotaan kolmeen ihmisen tuomiosta vapauttavaan tekoon, jotka ovat parannuksen teko, rukous ja hyväntekeväisyys. Nämä kolme ihmisen uskon harjoituksen peruspilaria katsotaan olevan Jumalan tuomiosta vapauttavia toimia. Nyt vanhassa liitossa ei tietenkään siis ollut ilmestystä uuden liiton elämästä, uudesta syntymisestä, eikä pyhän hengen työstä, Jeesuksen pelastustyöstä, sielun koko elämän puhdistamisesta, mutta tämä oli siis se tausta. Jeesus puhui paljon hyväntekeväisyydestä tässä opetuksissaan. Hän tuli tästä samasta taustasta. Jokainen meistä ymmärtää, että Jumala on kaikkein suurin hyväntekijä maailmankaikkeudessa. Näki ihmiset, jotka ovat joutuneet äärettömään puutteeseen, kuoleman vaaraan ja tuhoutumiseen. Hän lähetti Jeesuksen meidän hyväntekijäksemme. Ja hän isä uhrasi Jeesuksen tämän hyväntekeväisyyden, tämän vanhurskautensa, tzidka-ominaisuutensa takia, jolloin hän halusi tuoda täydellisen avun niille, jotka ovat täysin menettäneet pelin. Juutalaisessa kulttuurissa oikeudenmukaista ihmistä sanottiin hebrean kielellä tzadik, ja se tulee tästä tzidka-perussanasta. Ja sitten Jeesuksen seuraajia, messiaanisia, Jeesuksen seuraajia kutsutaan tzadikim. Tämä tzadikim ilmaisee sen, että he osoittavat rakkauttaan nimenomaan antamalla toisille. Vanhan liiton tzidka-käsite, se ei tarkoita anteliaisuuden osoittamista sinänsä, vaan sitä pidettiin yksinkertaisesti velvollisuutena, jota täytyy toteuttaa. Se oli jokaisen ihmisen velvollisuus. Jokaisen ihmisen täytyy pitää huoli siitä, että hänellä on jotain ihmisiä, jolle hän antaa, jolle hän jakaa siitä, mitä hänellä on. Se oli Jumalan opetus, rappien opetus, ja kirjoituksessa puhutaan siitä, ja sen kautta jutalaiset varmaan on myöskin saaneet vaurautta tässä maailmassa, mä uskon. Jos joku on perehtynyt talouselämään, ymmärtää, että monet jutalaiset on olleet hyvin vauraita aikanaan ja tänäkin päivänä. Toiset ovat voineet hankkia vaurautta viisaudella, oveluudella, juonnittelulla. Toiset ovat hankkineet vaurautta sillä, että Jumala on siunannut heidän sydämensä, koska he ovat toteuttaneet tätä vanhurskautta, oikeamielisyyttä, tzidka-periaatetta, eli antamalla niillä, joilta puuttuu. Tzidka-vanhurskaus tarkoittaa sitä, että annetaan köyhille heille kuuluva osa omasta varallisuudestaan. Ja sen tavoitteena on nostaa ihmiset jaloilleen ja kykeneväksi selviytymään itse elämässään. Tämä antaminen on kristillisyydessä sidottu liian usein seurakuntaan ja hengellisen työn antamiseen. Mutta se varsinainen Jumalan tarkoitus antaa niillä, jotka on tarpeessa, niin se on hämärtynyt. Poistetaan se Jumalan sydämen, rakkauden, huolenpidon, hyvyyden elementti, jossa ihminen näkee, että tuo ihminen on tarpeessa ja puutteessa. Hän tarvitsee jotain ja mulla on jotain, mitä mä voin antaa. Mä autan häntä, että hän selviytyy. Tämä näkökulma häviää silloin, kun sua manipuloidaan uhraamaan rahaa megaministeriin, jossa ei ole mitään rahan puutetta. Tarvitaan lisää TV-kanavia, lisää lentokoneita tai jotain muuta, jotka nyt ei oikeasti ole sitä samaa vanhurskauden perustusta. Mutta Jumalan sydämellä on heikot, Jumalan sydämellä on sairaat, Jumalan sydämellä on köyhät, Jumalan sydämellä on elämän selviytymisen rajalla elävät, jotka hän haluaa nostaa, että jokainen pystyy toteuttamaan oman elämänsä tarkoituksen. Uuden liiton opetus hyvän tekeväisyydestä antamisesta on ihan sama kuin vanhassa liitossakin. Eli meidän tulee antaa nurisematta, harmittelematta, spekuloimatta, ahdistumatta. Antaa enemmän kuin tarpeeksi. Ja antaa se ilolla ja tyytyväisyydellä. Anta silloin, kun pyydetään, ja antaa silloinkin, kun ei pyydetä, jos tietää, että nyt on tarve. Anta tutulle ja tuntemattomalle. Mieluummin tuntemattomana, ilman että kerää mitään pisteitä siitä. Jotta me ymmärrämme, mikä Jumala on, niin meidän täytyy lähteä tästä hänen hyväntekijänä rakastavan isän sydämen tilasta, siitä, miten hän haluaa meitä kohdata. Ja yliluonnollisen Jumalan vanhurskauden, eli tsitka-luonteen todistus oli siinä, että hän antoi täydellisenä lahjana ainosyntyisen poikansa meidän edestämme uhriksi, ostaakseen meidät vapaaksi pimeän vallasta. Hän antoi meille lahjan uuteen elämään hänen yhteydessään pyhän voimassa, täysin lahjana kaikki, ihan täyttä lahjoitaan. Jos joku nytkin on kokenut pyhän hengen läsnäoloa vaikka tässä kokouksen alussa, niin kaikki on sitä lahjaa vaan. Se on vaan lahjaa meille. Jumalan mielisyys on lahja. Nimittäin Jumala tietää, että me olemme valtavassa pyhän hengen puutteessa. Meillä on liian vähän pyhää henkeä. Suurin osa ongelmista johtuu siitä, että meillä on liian vähän pyhää henkeä. Hän tietää, että me tarvitsemme, jos hän löytää jonkun tangensan, löytää jonkun janosen, hän tulee täyttämään kirkkaudella, jolla voimalla ja pyhällä hengellä ja tulella tang tänäkin päivänä. Koska hän tietää, että me tarvitsemme tätä. Hänellä on, mitä antaa siis. Jumala näkee meidän surkean tilan. Eikä meidän tarvitse selittää Jumalalle meidän surkeaa tilaa. Hän näkee sen paremmin kuin me. Mutta se, mitä Jumala odottaa, me avaamme sydämemme hänelle, että hänen kirkkaansa pääsee meihin. Ja hänen muuttaa voimansa pääsee meihin. Ja silloin meillä menee paremmin, kun hänen kirkkaansa tulee meihin. Tässä Jumalan oikeudenmukaisuudessa on vielä tämä kääntöpuoli. Että on epäoikeudenmukaista jättää antamatta silloin, kun näkee, että toinen tarvitsee. Mutta sulla olisi antaa. Se on vääryyttä siis. Jumalan valtakunnan elämä perustuu antamiseen. Meidän pelastus perustuu, että Jumala antoi. Me annamme myöskin elämämme Jumalalle. Kaikki perustuu siihen, että jokainen antaa jotain ja vastaanottaa jotain. Jumala on kaiken keskipiste, Jumala on kaiken lähde. Ja tästä Jumalasta tuleva vaikutus on se, joka tekee meidät eläviksi. Jumalan isän sydän on paljon anteliaampi kuin me käsitämme. Hänen hyvyytensä, yltäkylläisyytensä on rajaton. Hänen rakkautensa on rajaton, hänen voimansa ja lahjansa määrä on rajaton. Tästä johtuu siis se, että me emme ymmärrä Jumalaa, emme voi päästä vuorovaikutukseen Jumalan kanssa, toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa, eli meidän sydän muutu hänen sydämensä kaltaiseksi. Anteliaisuudessa, hyvyydessä. Jos meidän sydän ei muutu toisenlaiseksi, niin me emme tule koskaan olemaan Jumalan palvelijoita. Jos meillä ei ole isän rakkauden tuntemista, isän sydämen, sen hyvyyden, huolenpidon, sisäisen syvimmän motiivin tuntemista, ja jos me emme anna sen motiivin, hänen rakkautensa, huolenpidon ja anteliaisuuden, muuttaa meidän sisäistä elämää, niin että mekin alamme toteuttaa samaa omassa ympäristössämme, niin me emme voi koskaan palvella pyhän voimassa. Koska pyhänkin voima on juuri tämä yltäkylläisyyden ja huolehtimisen ja heikkojen ja sairaiden ja vangittujen vapautumisen. Jesaja 61 näky on pyhän hengen näky, Jeesuksen näky. Ja se sisältää tämän antelian sydämen, jossa Jumalan lahjoja kukaan ei saa pidättää eikä rajoittaa tai jotenkin vääristää tai kahlita. Jumala haluaa, että meidän sydän on niin täynnä hänen kirkkautta, että me olemme täysin vapaat virtaamaan samassa sydämen tilassa. Tässäkin huoneessa jokaisella meillä on paljon enemmän ongelmia kuin me tiedämme. Mutta Jumala tietää nämä kaikki. Ja osa niistä ongelmista vasta on tullut julki. Jumalalla on ratkaisu niihin kaikkeen. Ja Jumala näkee, kuinka köyhiä ja puutteenalaisia me hänen rikkautensa nähden olemme. Hän pystyy ja haluaa vuodattaa kirkkauttaan ja hyvyyttään ja parantaa ja nostaa meitä. Ja kun me pääsemme tähän Jumalan isän sydämen valtavan yltäkylläisyyden, semmoisen valtavan ylenpalttisen, ylipursuavan hyvyyden ja huolenpidon ja antamisen, jalomielisen anteliaisuuden, mitä niin me voi löytää, sen tuntemiseen. Toinen toistemme kohdalla, niin silloin meissä vapautuu jotain pyhän voi tulla, meissä vapautuu parantavaa voi tulla, vapauttavaa voi tulla. Jumalan siunasta jakamisen voi tulla silloin, kun me itse tunnemme, silloin, kun me itse astumme sisäisesti siihen virtaan ja annamme kivi sydämen sulaa, itsekään demonisoidun himojen vallassa olevan sisäisen maailman murtua sulaa ja Jumalan kirkkauden ja rakkauden vallata ja täyttää. Jumalan valtakunnan tarkoitus on, että tämä epäitsekäs vihan ja himojen hallitsema minus muuttuu ja tilalle tulee agapeen rakkauden ja kaikkien muiden kaaris, eleos, plankitsa mai, rakkauden muotojen hallitsema kirkkauden minuus. Tang. Sitä sisäisestä muutoksesta käsin ilmestyy Jumalan valtakunta jokaisen elämään. Jos sanoo, Jumalan valtakunta on teidän sisäisessä osassanne, ja silloin kun sisäinen ihminen astuu tähän Jumalan isän sydämen tuntemiseen tällä alueella, niin voitelu vapautuu. Mä uskon, että voitelu tulee vapautumaan tänään tällä alueella. tankki. Sun tarvii vaan vastaanottaa ilmestys tästä. Sun ei tarvitse nyt mennä ja myydä omaisuuttasi köyhille, niin kuin Jeesus sanoi eräälle miehelle. Mutta sun tulee ottaa ilmestys tästä vastaan, antaa pyhän hengen, vaikuttaa ilmestys ja sisäinen muuttuminen ja semmoinen uskon ajattelu. Ajatteluttava muuttuminen, niin pyhän voitelu tulee voitelemaan sun. Minkä takia tämä antaminen on nyt niin siis keskeinen tässä sydämen tutkimisessa vanhuskauden alueessa? Se on sen takia, että se on testi. Antaminen on testi. Nimittäin runsas, ylenpalttinen, vapaa, ilolla antaminen on mahdollista vain silloin, kun ihminen on vapautunut ahneudesta, himoista, peloistaan, demonisaatiostaan, traumoistaan, epäuskostaan, tappio, masennuksen hengestä, kuoleman hengestä. Vain silloin ihminen on vapaa virtaamaan tässä antamisen keveässä, yltäkylässä virrassa. Suurensa uskovistakin ajattelee tänään vielä, että jos mä annan nyt kympin tuolle naapurille, niin mulla on sitten kymppiä vähemmän itsellä rahaa. Tuskin tässä huoneessa sellaisia ihmisiä on, mutta saattaa tulla jollekin uskoville mieleen. Ruotsissa oli semmoisia uskoville. Silloin, jos sä oot yltäkylläisyydessä, tässä Jumalan sydämen yltäkylläisyyden tuntemisessa, sinulla ei oikeasti ole tarvetta omistaa mitään itsesi varten, vaan sä olet virrassa, jos sä oot Jumalan salaisuuksien, rikkauksien huoneen haltija. Ja sä jaat niitä eteenpäin, annat ihmisten kokea siunausta ja menestystä siitä hyvästä, mitä sä oot saanut tässä maailmassa Jumalan armosta tai siunauksesta. Antamisen alue. Mä uskon näin, että siellä on yliluonnollisen siunauksen maailma, joka ei vielä ole täysin avautunut tässäkään aikakaudessa. Me tuskin täysin ymmärrämme sen koko siunauksen määrä, mikä on tässä sisäisessä ihmisessä ja Jumalan yhteydessä, jossa ihmisen sisäinen maailma on vapautunut köyhyyden hengestä, puutteenalaisuuden hengestä, mammonan hengestä, himojen vallasta, pelosta ja turvattomuudesta, orpohden traumoista, tullut täyteen sisäistä yltäkylläisyyttä tämän Jumalassa. Se avaa Jumalan yliluonnollisen huolenpidon ja siunaukset, yliluonnolliset voitelut, voimateot, sen nimisen elämässä, joka astuu siihen. Jeesus sanoo näin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen anteliastaan, hyväntekeväisyyttään, oikeudenmukaisuuttaan, niin kaikki muut teille lisätään sen ohella. Siinä on siis sana vanhuskaus, eli dikaiosune, joka on siis Uuden testamentin ilmaisu. Jeesus, eli vanhan liiton kulttuurista käsin, Paavali opetti vanhan liiton kulttuurista käsin. Johannes apostolit opetti vanhan liiton kulttuurista käsin sitä uskon oppia, mitä ne opetti, sen takia, että Uutta testamenttia ei ollut kirjoitettu vielä. He itse kirjoitti sen siltä pohjalta, mitä heillä oli vanhan testamentin elämää ja opetusta. Aina kun sä saat mielen sanan vanhuskaus tai vanhuskas, niin sä alat ajatella, että se tarkoittaa anteliasta, hyvän tekeväisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, erityisesti tarpeessa olevia kohtaan. Kreikan kielessä on tämä dikaiosune-sana, joka tarkoittaa vanhuskaus. Se kreikan kielen sanasto pohjassa tarkoittaa oikeudenmukaista, lainmukaista käytöstä tai oikeuden tai lain toteuttamista, jonka sisältyy rangaistus tai palkkio. Se liittyy mukautuminen oikeuden periaatteisiin, niiden toteuttaminen elämässä. Mutta sitten tulee tämän mielenkiintoinen syvempi merkitys tälle dikaiosune-sanalle, ja se tulee juuresta dike, joka tarkoitti muinaisessa kreikassa jonkin persoonan tai asian olennaista luonnetta tai juurta. Ja nyt kreikan filosofiassa oli tämmöinen ajattelu, että ihmisen käyttäytyminen tai toiminta oli seurausta hänen luonteestaan. Ja siinä on tämä dike, se sisäinen vaikutus ihmisessä, saa ihmisen tekemään jotain. Näin ollen tämä dikaiosune kreikan kielen sanana tarkoittaa syvimmässä merkitystä luonteesta, sisäistä minuudesta johtuvaa oikeudenmukaisuutta. Silloin kiinnostava jatkuma tästä tzidka-merkityksestä, joka aluksi oli lain kautta vaatimuksen alla. Toteuttaa sitä, mikä koettiin välttämättömäksi, mikä on istutettu lapsesta alkaen tämä elämäntapa siinä juutalaisessa kulttuurissa, tämä tzidka-vanhuskaus. Loppujen lopuksi tämähän on Uuden liiton tarkoitus, että meille tulee pyhän hengen uudistavan työn kautta sisäinen vanhuskauden motivaatiovoima, ja me emme tee enää mitään vaatimuksesta enkä lain alla, vaan meitä johtaa sisäinen hengen todistus ja viisaus ja rakkaus ja voima. Dikaiosune on määrätöllä tavalla lähellä tätä tzidka-merkitystä, mutta silti siitä puuttuu tämä hebrean kielen ydinmerkitys, joka on hyväntekeväisyys köyhille. Siinä on se oikeudenmukaisuuden elementti on tarkka, mutta hyväntekeväisyys köyhille puuttuu. Ja se oli taas vanhuskauden merkitys vanhassa liitossa, tzidka. Ja nyt tähän vanhan liiton ja uuden liiton välillä on jäänyt tämmöinen kuilu, ja kieliero ja sitten kulttuuriero. Mä oon seurannut tätä hengellistä opetusta tässä maailmassa kauan, ja mä oon nähnyt sen, että tätä vanhuskauskäsitettä ei syvimmiltään osata opettaa. Opetetaan vain, että vanhuskaus on vanhuskautta, eikö se ole sillä selvä? Meidän on tarpeen tiedostaa tämä vanhan liiton vanhurskauden merkitys, joka on tzidka, joka on anteliaisuus, hyväntekeväisyys, köyhiä, puutteessa olevia kohtaan. Ja samalla se on tämä oikeamielisyys, oikeuden toteuttaminen sisäisen motivaation kautta, joka on tässä Nikayosune-sanassa. Kun nämä pannaan yhteen, näiden sanojen ilmeisyys pannaan yhteen, sitten me uskon, me saavutamme Jumalan valtakunnan ilmestyksen siitä, mitä Jumala on tarkoittanut vanhurskaudella tai oikeudenmukaisuudella ja hyväntekeväisyydellä. Se on isän sydämen olemus. Anteliaisuus köyhiä kohtaan on isän sydämen olemus. Isän sydämen rakkauden synnyttämä motivaatio. Ja antaminen köyhille on paljon arvokkaampaa kuin antaa esimerkiksi jonkin uskonnolliseen järjestelmään tai toimintaan. Antaminen köyhille on joskus elinehto sille, että se ihminen pystyy elämään. Jumala isä ei halua, että hänen lapsensa riistävät tai pidättävät mitään hyvää keneltäkään, vaan jakavat yltäkylläisesti ja saavat yhä lisää. Jakavat yltäkylläisesti, saavat yhä lisää. Lisääntyvästi, rajattomasti, koska sun lähte ei ole silloin maailmallinen maailmanpankki tai joku muu keskuspankki tai paikallispankki, vaan sun lähde on Jumala. Jumalan siunaukset lähtevät ikkeen. Jumalan kirkkaudessa elämisen keskeinen avainalue on kasvaa Jumalan isän sydämen mukaiseen anteliaisuuteen ja täydelliseen oikeudenmukaisuuteen jokaisen ihmisen puolesta Jeesuksen pelastustyön perustuksella. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, muuta minun sydämeni. Muuta minun sydämeni. Minä haluan omistaa Jumalan isän antelian sydämen. Ja täydellisen oikeudenmukaisen sydämen. Jeesuksen kautta. Ja hänen pelastuksensa ilmi tulemiseksi. Ja minä irtisanoudun. Ja tuomitsen kaiken mammonan ja vääryyden. Vallan ja saastutuksen. Ja käsken ulos. Jeesuksen ulos. Jumalan vanhurskaus täyttäköön minut. Anteliaisuus täyttäköön minun sydämeni. Oikeudenmukaisuus täyttäköön minun sydämeni. Ja Jumalan rakkaus täyttäköön minun sydämeni. Kiitos Jeesus, aamen. Halleluja. Meidän uskovien on hyvin terveellistä silloin tällöin palata pelastuksen yksinkertaisiin perusjuttuihin. Eli Jeesuksen pelastustyö jokaista meitä kohtaan on täydellinen lahja. Ilman hänen lahjaansa meistä olisi tullut mitään. Me olisimme jo pystyyn kuolleet täällä maailmassa. Mutta hänen kauttaan me olemme saaneet uuden elämän. Hänen kauttaan me olemme saaneet mahdollisuuden toteuttaa Jumalan suunnitelmia tässä maailmanajassa. Se on täydellinen lahja. Ja se lahjan mittasuhteet on käsittämättömät. Tämän Jumalan lahjan, valtavan lahjan, jonka hän antoi anteliasta sydämestään. Rikkaasta ja täydellisesti kaikki voivasta sydämestään suuressa rakkaudessaan. Hän antoi Jeesuksessa meille semmoisen lahjan, että hän siirsi Jeesuksen vastaanottamisen kautta ihmiset pimeyden vallasta hänen valtakuntaansa, Pyhän Hengen voitelun alle. Jeesus siirsi verensä kautta siis pois kaiken jumalaisten eron harhautumisen, demonisaation, traumatisuuden, kuoleman ja pimeyden vallan, niin että Jeesus saattoi sanoa, että joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Hän ei tule koskaan tuomituksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Rakkauden yhteydessä lahjana sen saat jatkuvasti kokea Jeesuksen veren ja isän rakkauden yliluonnollisen pelastavan suojan. Jatkuvasti saat kokea valtavan taivaallisen kirkkauden elämäsi ympärillä ja sisällä ja päällä koko ajan sulautuen tähän todellisuuteen lahjaan. Ja se lahjan vastaanottamisen yksi luonnollinenkin periaatehan on se, että siitä ei pidä yrittää maksaa mitään Jumalalle. Siitä ei voi maksaa, mutta ei kannata edes yrittää. Eli oma vanhurskauslain alla eläminen täytyy lopettaa. Me olemme mielisuosion alla, rakkauden lain alla, siunauksen lain alla, täydellisyyden lain alla, jossa kaikki on Jumalasta lahjaa. Mutta sen takia, kun kaikki on Jumalasta lahjaa, sen takia meidän sydän on täynnä kiitollisuutta, ylistystä ja palvontaa. Meidän sisäinen maailma suuntautuu Jumalan hyvyyteen täydellisellä kiitollisuudella ja palvonnalla. Jonkun sisin voi taistella sisäisen minuutensa kanssa, olenko mä arvokas, olenko minä kelvollinen, miksi ahdistus pyörii, miksi vihollinen vaivaa minua. Niin kun sä kiinnität katseesi tähän lahjaan ja tiedostat, mikä sinulla jo on, paljonko sinä jo olet saanut, niin sä et voi muuta kuin kiittää ylistäjän palvoa. Sun sisäisen ajattelusi, mielesi, suuntautuminen tulla tähän lahjaan. Sinun tulee nähdä elämäsi todellisuus isän rakkaudessa, Jeesuksen yllättävässä yhteydessä ja voimassa jatkuvasti. Sä et ole koskaan erossa Jeesuksesta. Ihmisen ajatukset voi harhautua, mutta Jeesus ei jätä ihmistä. Ja sun henki ei eroa Jeesuksesta, mutta sielu voi siis harhautua. Joten Jeesuksen nimessä jokaisen sielu fokusoitukoon nyt Jeesuksen todellisuuteen kirkkauden tänäkin päivänä. Ja mä pyydän Jeesus, että sun henkis voima tekee sellaisen työn, että tämän päivän jälkeen jokainen meistä on niin ehdysti suuntautunut Jeesukseen, että vihollinen ei tule harhautumaan, vihollinen ei tule kiusaamaan, vihollinen ei pääse kiusaamaan, koska sä oot suojattu sillä, että sä oot Jeesukseen liitetty ja suuntautunut häneen. Jumala Isä antoi yhteyden itseensä meille lahjana Pyhässä Hengessä. Me emme ole voineet mitään tästä ansaita, mutta hänen rakkautensa suuruus oli niin suuri, hän näki, toi porukka on menettänyt kaiken, mutta minä rakastan tätä porukkaa, minä pelastan heidät. Ja hän antoi lahjana. Meillä on katumattoman elämän kosketus Pyhässä Hengessä. Koska me tunnemme Pyhän Hengen, niin me voimme latautua aina Jumalan läsnäolossa. Pyhänkin tuo meille käsittämättömän kirkkauden taivaasta. Pyhän läsnäolo tuo aina käsittämättömän kirkkauden taivaasta, ja se on ääretöntä ylenpalttista kirkkautta tämän maailman keskellä, tämän maailman ahdistuksen pimeyden keskellä. Kirkkaus voi laskeutua. Kirkkaus haluaa laskeutua sun elämään kaiken pimeyden keskellä. Kaiken vaikeimman pimeimmän hetken keskellä Jumalan kirkkaus haluaa laskeutua sun elämään, täyttää sut ja voidella sut ja vapauttaa sut kaikesta, missä ikinä sä koet orjuutta tai painostusta tai heikkoutta. Tämä Jumalan maailma on mahdollista vain Pyhän Hengen lahjan kautta, koska Pyhä Henki liittää meidät Jumalan Isään. Ja Pyhä Henki on Jumalan Isän henki. Pyhä Henki tulee Isän sydämestä ja antaa meille tarkan suoran ohjauksen suoraan Isän sydämestä. Sä et tarvii enää pappiskultteja, välimiehiä, ihmisiä, jotka selittää sulle Jumalaa, vaan sä oot suoraan Jumalan sisäisessä opetuksessa Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhän Hengen lahjan kautta sinulle on annettu oikeus minuudeltasi muuttua täysin. Omistaa Jeesuksen kaltainen minuus. Omistaa Jumalan pojaksi otetun minuus. Pyhän Hengen lahjan kautta. Tämän Pyhän Hengen lahjan kautta. Pyhä Henki tähtää siihen, että sinusta nousee Jeesuksen kaltainen minuus. Pyhä Henki on valtava voimallinen, valtavan kärsivällinen, valtava kestävä. Hän ei luovuta sitä tehtävänsä. Sä et voi olla muuttumatta Jeesuksen kaltaiseksi, jos sä oot Pyhän Hengen kanssa tekemisissä. Mitä enemmän me ollaan Pyhälle Hengelle antautuneet, että sitä enemmän Pyhä Henki pääsee tekemään tätä salattua työtä, tiedostettua ja salattua työtä molempia. Mutta kun sä oot Pyhän Hengen kanssa tekemisissä tiedostaen, että tämä on lahjaa, niin sun täytyy asettua lepoon ja rentoutumiseen ja rauhaan. Sun täytyy hylitä suorituskristillisyys. Sun täytyy hylitä vaatimuksen alla eläminen. Asetut lepoon. Jumalan läsnä on rakkauden pilveen, vaan Herra, tässä olen. Kiitos se, että sä rakastat minua. Mä en ymmärrä edes, kuinka paljon sä rakastat, mutta tulee ja täytällisellä kirkkaudella. Tästä pyhänin lahjasta, sisäisestä tyydytyksestä ja täyteydestä tulee jatkuva elämän merkitys ja täyttymys. Kaikki on lahjat. Ei mitään tarvitse ostaa. Mistään ei tarvitse maksaa mitään. Tarvitse vain avautua. Tarvitse ottaa vastaan se ilmoitus. Tarvitse luottaa siihen, mitä Jumala on sanonut. Sen sisältyy parantava voitelu, vapautuminen, elämän uusi luomistyö. Pyhänkin tekee sinussa uutta. Hän luo sinusta uuden luomuksen. Hän antaa sulle uuden voitelun. Hän antaa sulle uuden palvelutyön. Hän antaa sulle uuden elämän sisällön. Hän antaa sulle kyvyn jakaa eteenpäin Isän rikkauksia ja siunauksia. Isän rikkauksien jakamisessa on semmoinen taivaallinen olemus, että sä oot niin kuin jonkun semmoisen valtavan Niagaran putouksen alla, jossa Jumalan virta virtaa sun ylitse ja virvoittaa sun ja sitä virrasta sä jaat. Mikään ei ole niin ihmeellistä, niin siunattua, niin voimallista kuin, että sä jakaa Jumalan Isän siunauksen Pyhän Hengen voitelussa, koska se rakentaa sua itseä, se virvoittaa myös sua. Kun sä olet tekemisissä Pyhän Hengen voitelun kanssa, niin Pyhänkin vieroittaa sua tämän maailman murheista ja himoista ja haluista ja vääryyksistä ja vapauttaa sut kirkkauden elämään. Se on Jumalan tarkoitus. Pyhän Hengen kyky ja voima lahjana sinulle antaa sulle mahdollisuuden samaistua Jeesuksen auktoriteettiin. Sinusta ilmestyy Jeesuksen muoto Pyhän Hengen työn kautta. Sulaudut Jeesukseen. Jokainen on tuntenut tätä enemmän tai vähemmän. Mutta Jumala haluaisi, että me eläisimme aamusta iltaan tämän Jeesuksen minuuden tuntemisessa. Ajattele, kuinka siunattua, kuinka voittoisaa, kuinka tyydyttävää on hallita yli pimeyden voimien. ja tuntea Jumalan kirkkauden, Isän rakkauden auktoriteettia yhä lisää. Kuinka siunattu, kuinka siunattu ihmisen elämä, kuinka siunattu on ihmisen henki, sielu ja ruumis elämä. Kun sä oot tässä virrassa, kirkkauden virrassa, Jumalan Isän huolenpidon hyvyyden, rakkauden virrassa, silloin sä et tule koskaan ajattelemaan, että pimeys vyöryy sun ylitse. Silloin sä et enää pelkää demoneja, silloin sä ymmärrät, että demonit on pieniä punkkeja, jotka ei tarvitse muuta kuin vähän pyhän niin raidia, niin ne pakenee Jeesuksen nimessä. Tässä vaiheessa demoni ei vielä voida surmata, se on Jumalan työtä. Me voimme ajaa ne ulos. Mitä teidän niiden vaikutukset meidän elämässä? Kaikkein suurimpia pyhän ja lahjan siunauksia on se, että sinulla on äärettömän ihana ja intiimi yhteys isään. Sä alat tuntea isän, sä alat löytää isän. Pyhän antaa sulle vastauksen siihen kysymykseen, joka Filippuksella oli. Filippus sanoi, näytä meille isää, niin me tyydymme. Pyhä Henki hellästi, syvällisesti, herkällä tavalla johtaa sinut tuntemaan isän, ja sä saat tuntea Jumalan isän, tuntea Jumalan isän, tuntea Jumalan isän sydämen sykettä. Silloin sä sulaudut ensinnäkin tähän agape-rakkauteen, joka tarkoittaa sitä, että sä oot sydämeltäsi puhdistautunut, sun sielussa esiintyy hengen hedelmät, mutta sen lisäksi tämä eleosrakkaus, joka on valtava rakkauden myötätunto kaikkia niitä kohtaa, jotka tarvitsee pelastusta, parantumista, vapautumista tai jotain Jumalan apua. Sitten sä saat sulautua Jumalan kaaris rakkauden mielisuosioon, jossa se yltäkyläisyyden voima, se huolenpidon ja auttamisen voitelun vyöryys, sä tiedät Jumalan isän sydämen ja sä janoat jakaa ja sä saat itse vastaanottaa ja sä saat jakaa Jumalan isän mielisuosiota. Eli loppuviimeksi pyhän ja lahjan kautta Jumala on antanut meille jokaiselle kyvyn menestyä tässä elämässä ja toteuttaa elämämme tarkoituksia. Jumala on jo antanut pyhän hengen voiman kautta jokaiselle tässä huoneessa ja niille, jotka ovat ottaneet pyhän hengen oikeuden ja kyvyn menestyä tässä elämässä. Pyhällä hengellä on kyky antaa tämän toteuttua, johtaa tähän toteutumiseen, vahvistaa ja varustaa siihen ja johtaa siinä tähän Jumalan maailman yhteyteen ja elää yhä enemmän taivaallisissa, yhä vähemmän maailmallisissa, yhä enemmän taivaallisissa. Julistetaan tämmöinen yksi suurimpia uskon elämän totuuksia, joka meidän täytyy vahvistaa. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet pelastanut minut. Kiitos, että sinä olet pelastanut minut. Ja sinä olet antanut minulle pyhän hengen lahjan. Sinä olet antanut minulle pyhän hengen lahjan ja tämän lahjan kautta yhteyden isään. Ja tämän lahjan kautta yhteyden isään. Ja tämän lahjan kautta minulla on oikeus. Tämän lahjan kautta minulla on oikeus. Menestyä elämässäni ja toteuttaa elämäni tarkoituksen. Ja Pyhä Henki, sinä annat minulle kyvyn menestyä elämässäni. Ja toteuttaa elämäni tarkoitus. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Sano vielä. Jeesuksen nimessä. Minä omistan kyvyn toteuttaa elämäni tarkoituksen Pyhän Hengen voitelun avulla. Pyhän Hengen voitelun avulla Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Jeesus, sinä vahvistat, tulkoon tämä uskon vakaus ja lujuus jokaiselle nyt, aamen. Koska meillä on näin suuri, valtava lahja. Koko ajan me elämme lahja elämää, me elämme lahja siunausta, me elämme lahja kirkkautta. Me elämme kaikkea lahjana. Niin sitten se johtaa siihen, että me haluamme olla äärimmäisen kiitollisia häntä kohtaan. Me haluamme kiittää, ylistää ja palvoa hänen hyvyyttään, anteliaisuuttaan, rakkauttaan, oikeamielisyyttään. Jumalan oikeamielisyyttä meitä kohtaan Jeesuksessa on se, että kaikki pimeys hävitetään meidän elämästä. Se on Jumalan oikeamielisyyttä, että kaikki pimeys hävitetään. Jumalan oikeamielisyys meitä kohtaan Jeesuksessa on se, että meitä ei enää tuomita. Sä et ole enää rangaistuksen alla. Sä et tule joutumaan häviöön enää. Vaan Jumalan oikeudenmukaisuutta, että sä oot asetettu Jeesuksen kanssa. Hallitsemaan kirkkaudessa, isän valtaistamalla Jeesuksen kautta, yhdessä hänen kansaan, pimeyden ylitse, alkeisvoimien ylitse. Joten kiittäminen, kunnioittaminen ja palvominen herkässä rakkaussuhteessa, se on meidän elämäntapa. Silloin kun me astumme tähän kiittämiseen, palvomiseen, kunnioittamiseen, rakkaussuhteessa, se on Jumalalle semmoinen signaali, että me arvostamme sitä lahjaa, minkä hän on antanut meille. Luonnollinenkin ihminen ymmärtää sen, että jos joku antaa hänelle lahjan, niin on kohteliasta kiittää, eikö niin? Jumala on antanut meille kaiken. Jos ei me siitä osaa kiittää, niin sitten kannattaa mennä peiliin ja kysyä siltä peilistä, että kuka sä oot. Tämä ei ole lain alaista kiittämistä. Tämä ei olisi kiittämisen kautta Jumalalta siunauksien ruinaamista tai suosion ostamista tai rahan ostamista tai jotain, vaan tämä on sydämen sisäinen ehku. Koska olen saanut näin valtavan lahjan, niin mä en voi elää muuten kuin kiittää, ylistää ja kunnioittaa Herraa. Tässä tarvitaan muutosta vielä. Tämä on vielä suuri kehysalue Kristuksen ruumiissa. Vaikka kiitetään, ylistetään ja kunnioitetaan ja palvotaan, niin tämä sisäinen motiivi on vielä monilla löytämättä. Sisäinen motiivi. Miksi? Mikä tekee sen, että sinulla on vain ylistyslaulu, kiitoslaulu suussasi, jos sinä sydämessäsi kiität ja ylistät, ilman että sulla on ylistysryhmä virittämässä sinua tai ilman että sinä ihmiselle ylistät. Vaan sun sisin ei voi olla ylistämättä. Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan kiittää, ylistää ja palvoa sinua. Minä haluan kiittää, ylistää ja palvoa sinua. Kunnioittaa sinua herkässä rakkaussuhteessa. Kunnioittaa sinua herkässä rakkaussuhteessa. Sen takia, että sinä olet antanut minulle uuden elämän. Sen takia, että sinä olet antanut minulle uuden elämän. Ja sinä olet antanut enemmän kuin minä nyt tiedän vielä. Ja sinä olet antanut minulle enemmän kuin minä nyt vielä tiedänkään. Jo. Minulla on taivaallinen tulevaisuus. Minulla on taivaallinen tulevaisuus. Minulla on pyhän hengen voitelema tulevaisuus tässä maailmassa. Ja minulla on pyhän hengen voitelema tulevaisuus tässä maailmassa. Jeesus, mä tuomitsen sisimmässäni kaiken nihkeyden ja epäuskon. Jeesus, mä tuomitsen sisimmässäni kaiken nihkeyden ja epäuskon, kiittämättömyyden, tyytymättömyyden, puutteenalaisuuden, ahneuden ja kaikki himot. Ja pyydän Jeesus, täytä minut sydämeni kirkkaudella, josta inspiroituu kiitos, kunnioitus ja palvonta vapaasti, jatkuvasti, yötä päivää, niin että minä näen kiitoksen ja palvonnan uniakin, ja minun alitajuntanikin on puhdistettu roskasta, ja Jumalan ilo hallitsee minua, Jumalan rakkaus hallitsee minua, Jumalallinen siunaus hallitsee minua, kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, tämä on suuri, syvä, sisäinen muutos päästä tällaiseen palvonnan tilaan. Ajattelin, että keskustelit uskonnon kanssa. No, mä tuossa luin joku opetuksen ja, tai kuulin joku kasetin tai kävin kokouksessa. Siellä kovasti kehottiin kiittää, mutta ei mua nyt kiitetä. Kuinka moni on kuullut tällaisen tarinaan? Se johtuu siitä, että sisin ei ole saanut sitä ilmestystä. Sisin on juuttunut väärin asioihin vielä. Mutta tämä kiitoksen olemus Jumalan yhteydessä on virta, jota ei voi pysäyttää enää. Nyt sä tulet kiittämään Jumalaa enemmän kuin sä uskotkaan, ei lain alla, ei suorittain eikä esittäin, vaan sen sisäinen ihminen elää kiitollisuudessa vapautettuna kaikista näistä demonista orjuuksista. Ja sä oot Jumalan hyvän, täydellisen huolenpidon, anteliaan, rakkauden kanssa tekemisessä koko ajan Jeesuksen nimessä. Jumala kutsui Johannes Kastajan julistamaan Jumalan valtakunnan tulemusta. Niin yksi merkittävä julistuksen alue, mitä Johannes Kastaja puhui, on tämä esimerkiksi Luukas 3, jae 7. Niin hän, siis Johannes Kastaja, sanoi kansalle, joka vaasi hänen kastettavakseen, te kyrkäärmeiden sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden mielenmuutoksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne, onhan meillä isän Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Ajatelkaa, mikä sanoma. Tämä sanoma oli pyhän hengen voitelussa. Johannes Kastaja ei tuominnut ihmisiä. Johannes Kastaja tuomitsi ihmisten sydämissä olevan vääryyden vaan. Ja voitelu osoitti ihmisten sydämissä tämä. Ja näin tapahtuikin, että kansa kysyi häneltä sanoen, mitä meidän siis pitää tekemään. Hän vastasi ja sanoi heille, jolla on kaksi iokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman, jolla on ruokaa, tehköön samoin. Jumalan valtakunta oli ilmestymässä uudessa kirkkaudessa. Jumalan valtakunta oli ilmestymässä uudessa, aivan uudessa Jeesuksen ilmestyksessä. Ja Johannes Kastajan tehtävä oli valmistaa ihmisten sydämen. Ja yksi merkittävä sydänten valmistamisen alue oli tämä sydämen muuttuminen suhteessa mammonaan antamiseen ja ahneuteen. Jumalan valtakunta oli ilmestymässä niin, että se on käden ulottuvilla. Ja sen tähden ahneiden, itsekkäiden, kovin sydämen tuli muuttua anteliaiksi ja lähimmäisiä auttaviksi ja rakastaviksi. Sydämen muutos ahneesta, itsekkyydestä, kovuudesta, hyvin tekeväksi, rakastavaksi, köyhiä tarpeissa olevia auttavaksi, niin on suoraan verrallinen siihen, kuinka paljon Pyhän Hengen voima laskeutuu siinä seurakunnassa tai yhteydessä. Se, kuinka paljon meitä valtaa tämä uusi pehmeä sydän, isän sydämen olemus, on suoraan verrallinen, kuinka paljon Pyhän Hengen voitelu itsessään pääsee vaikuttamaan siinä palveluyhteydessä. Kuinka moni uskoja on ymmärtänyt sen, että me olemme vielä suuremman muutoksen edessä tänä päivänä? Me olemme lopun ajan kirkkauden vuorotuksen edessä. Tämän takia tämä sama sanoma tulee olemaan ajankohtainen meille kaikille uskoville. Edelleen on sydämen muutosten tarve. Edelleen täytyy tulla tähän sydämen syvien motiivien puhdistamiseen. Luukas 3.12. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle, opettaja, mitä meidän pitää tekemään? Ja hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin mitä teille on säädetty. Johannes Kastajan sanoi, kosketti heidän sisintänsä, ja he kysyivät, opettaja, mitä meidän pitää tekemään. Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin mitä teille on säädetty. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen, mitäs meidän pitää tekemään. Ja hän sanoi, älkää kiskoko keneltäkään, älkääkään harjoittaa kiristystä, vaan tyytykää palkkaanne. Tämä meni läpi näiden yhteiskunnan merkittävien vallankäyttäjien sydämiin. Sitä kun tämä menee läpi pankkijärjestelmissä ja valuuttapörsseissä tämä Jeesuksen sanomatan, niin se ymmärrät, aika paljon täytyy muuttua, jotta kirkkaus tulee sinne maailmaan, koska ahneus hallitsee sitä. Se on Jumalan työ, mitä tulee tapahtumaan tulevina päivinä, mutta todellisuudessa siis kurittomuus, korruptio ja laittomuus on demoninen syöpä kansakunnassa. Ja se turmelee kaikki kansan toiminnot, sisäisen elämän. Jos joku yhteisö on turmeltunut jostain korruptiosta, laittomuudesta, niin Jumalan yltäkylläinen mielisuosio väistyy siitä ja tilalle tulee demonien köyhtyminen. Me elämme nyt siis aikaa, jolloin korruptio ja laittomuus tulee tuomittavaksi julkisesti, kansainvälisesti. Yhdysvalloissa on tapahtumassa tällainen prosessi hyvin, hyvin massiivisesti, josta on hyvin vähän vasta tullut julkisuuteen. Mutta siellä on nyt semmoinen aika, jolloin tämä monia vuosikymmeniä toiminut korruptiolaittomuus on tullut tuomiolle. Katsokaa, seurakkaa mielenkiinnolla nyt tulevina viikkoina, tänä kesänä, tulevana syksynä, mitä siellä tapahtuu. Tulette huomaamaan, että erikoisia asioita tapahtuu. Nyt siellä kulissien takana tapahtuu jo nyt, mutta niitä ei ole tullut julkisuuteen kuin vasta hyvin vähän. Mutta kun pyhäinen voitelu laskeutuu, niin ihmiset tulevat julkisesti tunnustamaan rikoksiaan. Ihmisten on pakko päästä eroon pahuudesta. Pyhäinen voitelu vaatii ihmiset puhdistautumaan. Esimerkiksi kun Hebreerillä tuli herätys, niin ihmisiä tuli poliisilaitoksen pihaan. Ja ne polvisui siellä ja huusi syntituskassa ja tunnusti tunnustamattomia syntejä poliiseille siellä. Poliisit vaan sanoi, että emme tiedä, mitä noille pitää tehdä, että minkään ei ole puhunkaan nyt jollekin papille. Kun ne oli niin, ei pystynyt nukkumaan, oli pakko tunnustaa jollekin. Mä varastin silloin, mä tein sellaisen vääryyden silloin, ja mä petin silloin ja mä tein sellaista silloin. Vanhurskauden voima, kuulkaa, on olemassa ja se tulee koskettamaan meidän sieluja hyvin syvällisesti järkyttävällä tavalla. Semmoisella tavalla, joka panee polvet vapisemaan. Valmistaudutaan tähän. Annetaan Pyhän Hengen tulee mennä meidän sielujemme alueiden lävitse. Herra, puhdista minut, puhdista minut, puhdista minut. Pyhänkin näytä, mikä on vääryyttä, mikä on harmaata aluetta, mikä on sellaista luistelemista, mikä on sellaisia tottumuksia, jotka ei ole totuudessa. Puhdistakaa, antakaa Pyhän Hengen näyttää. Ja tuli tulee laskeutumaan, että vapautuminen ja voitelu tulee laskeutumaan Jeesuksen nimessä. Valkeudessa elävä sydän ei voi tehdä vääryyttä, vaikka ei kukaan näkisi. Me tulemme semmoiseen aikaan, jossa Pyhän Hengen, totuuden Hengen voima, se on lopun ajan herätyksen, se on se kirkkauden muoto, jota tämä maailma tarvitsee. Tämä maailma on täynnä korruptiota, tämä maailma on täynnä pahuutta. Jumalalla on kyky tuoda tämä, mutta se Pyhän Hengen puhdistava voima alkaa aina seurakunnasta, alkaa aina niistä, jotka uskoo. Ja joidenkin uskovia Jumalan edessä täytyy sanoa, Herra, polta roska, kosketa tulellasi, polttakoon miten poltta. Minä haluan kirkkauden, minä haluan vanhurskauden, minä haluan pyhyyden, puhtauden, vapauden Jeesuksen nimessä. Markus 7 ja 9, jos sanoo, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne, sillä Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, siis tarkoittain Jeesus tässä varoillasi huolenpitosi kautta. Ja joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se mitä kuolemalla kuolevan, siis tarkoittaa, ei pidä huolta ei toivota hyvää, ei auta. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen, se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban. Eli se on temppelille annettu uhrilaaja. Sitten ei annetakaan isälle eikä äidille, vaan se on korban, eli temppelipalvelukseen annettu uhrilaaja. Se on annettu megaministerille, eikä isälle ja äidille. Tämä on korban. Ja Jeesus sanoo, ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen ja äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllä, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette. Ajatkaa, Jeesus itse julisti tätä. Hän ei julistanut vaan pyhänin voiteluja, syntien anteeksiantamuksessa yleisessä merkityksessä, vaan hän julisti syvää elämän muuttumista, asenteiden muuttumista antamiseen, ahneutta vastaan, itsekyyttä vastaan. Paavalikin opettaa tämän totuuden, nimittäin siis rahan himo on kaiken pahan juuri, ja se ylläpitää itsekästä kovaa sydäntä ja vastustaa Jumalan anteliasta oikeudenmukaisuutta. Kysymys on tämän antelian oikeudenmukaisen sydämen omistamisesta, jossa himo ei ole olemassa, jossa rahan himo, rikastumisen himo, vallan himo, mikään himo, muu himo ei johda sitä, vaan sitä johtaa rakkaus. 1. Timoteuskirja 6:7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme voi myös täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankevat kiusaukseen ja paulaan, ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja tuhoutumiseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Paavali puhuu hyvin yksityiskohtaisesti ja tarkasti Timoteukselle, joka oli valmistamassa apostoliseen palvelutehtävään. Ja hänen täytyy tietää tämä, hänen täytyy pystyä opettamaan ihmisille tämä alue. Ja hän sanoi, että rahan himo on kaiken pahan juuri. Se on totta. Siinä on silloin Jumalasta luopuminen ja mammonaan liittyminen. Jos ihminen on luopunut Jumalaan turvaamisesta, Jumalan hyvyyteen turvaamisesta, vähän siirtynyt mammonaan turvaamisesta, hän on siirtynyt demonisaation alueelle, josta demonisaatio alkaa tulla ihmisen elämään. Rahan himo voi vangita yhtä hyvin köyhän kuin rikkaan. Rahan himo pitää köyhän köyhänä, ja se johtaa rikkautta kokoavan sielun tuhoutumiseen ja lopulta köyhyyteen. Se on demoninen varas, joka tulee tuhoamaan elämän. Ja mitään yltäkylläistä siunausta ei tule olemaan rahan himon maailmassa. Se ihminen joutuu yhä ahtaammalle. Tämä on alue, josta meidän tulee olla itsemme täysin vapaat. Ja sä tarvitset auktoriteettia, uskoa ja voimaa vapauttaa ihmisiä mammonan vallasta. Että Jumalan valtakunta, että Jumalan mielisuosio, äärettömän hyvyyden virrat pääsee avautumaan ihmisessä. Ja sen takia Paavali sanoikin tässä jatkaa Timoteukselle. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita anteliasta oikeudenmukaisuutta, diakosyne. Tavoita anteliasta oikeudenmukaisuutta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Kilvoittele, hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Aamen. Rahan himohan on siis orvon sielun, Jumalasta eroon harhautuneen sielun, traumaattisuutta ja demonisaatiota. Jumalan isän sydämellä elävä ihminen on vapautunut näistä. Isänrakkauden tunteminen ja siinä eläminen vapauttaa tämän maailman. Lihan himosta, silmän pyynnöstä, elämän korskasta, niin kuin Johannes kirjoittaa siellä kirjassaan. Rahan himo on aina johtanut ihmisiä äärimmäisiin raakuuksiin ja rikoksiin, hyväksikäyttöön, juonitteluihin, ihmisoikeusrikkomuksiin, pedofiliaan, ihmiskauppaan, mihin vaan, äärimmäisen ilkeisiin rikkomuksiin ihmistä kohtaan ja sitten kaiken lisäksi noituuteen, demonien palvontaan, saatanan palvontaan. Tämä on tämän päivän todellisuus. Semmoisessa maailmassa, jossa rahaa on niin paljon, että sitä ei pysty enää laskemaan, mutta se muodostaa ihmiselle Jumalan. Ja siellä maailmassa esiintyy tämä pimeys tänäkin päivänä. Mutta me elämme siis nyt tätä Jumalan maailmaa, Jumalan kirkkauden maailmaa. 1. Johanneksen 3:17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus, eli tässä on sana agape, saattaa pysyä hänessä? Muistetaan tämä, että Johanneksella, vaikka hän ei ollut nyt raamattukouluja käynyt eikä ollut kirjan oppinut, niin hän olisi saanut tämän juutalaisen opetuksen antamisesta, tämän tzidka-vanhuskauden opetuksen. Että tämä on vanhuskaan oikeudenmukaisen ihmisen elämäntapa antaa puutteessa oleville, jos hänellä on antaa. Johannes sanoi, että jos jollakin on tämä maailman hyvyyttä, ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämessä. Sen tarkemmin sanottuna vielä, ei anna Jumalan rakkauden myötätunnon koskettaa sydäntään. Splankitsomai on siinä tämän. Hän kieltää tämän Splankitsomai kokemisen, rakkauden myötätunnon kokemisen. Niin kuinka Jumalan rakkaus, agape, saattaa pysyä hänessä? Kun Jumalan isän rakkauden huolenpito valtaa ihmisen sydämen, niin hän on virrassa, jos hän vaan antaa. Hän vaan antaa. Hän ei voi olla antamatta. Hän ei anna pakosta, ei surkeille, ei lainalla, ei vaatimuksessa, ei menestystä saavuttaakseen. Hän on virrassa, jossa hän antaa ja hän tulee saamaan yhä lisää. Hän antaa, hän tulee saamaan yhä lisää. Hän antaa, hän tulee saamaan yhä lisää. Jumala antaa, Jumalan kirkkautta, Jumalan siunausta, hengen voimaa ja voitelua, terveyttä, ikää, menestystä. Hänen elämänsä, hänen perhekuntansa tulee siunatuksi, hänen bisneksensä tulee siunatuksi. Kaikki tulee siunatuksi yhä lisää, yhä lisää, yhä lisää, koska tämä on Jumalan valtakunnan ulottuvuus. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Mielenkiintoista on tämä, että tässä maailmassa on hyväsydämisiä ja anteliaita, äärimmäisen rikkaita ihmisiä, jotka ei näennäisesti ole papillisessa tehtävässä. Mutta niillä on hyvä sydän, antelias sydän. Sitten jotkut rikkaat voi vaurastua todella rikollisesti tai vääryyttä harjoittamalla, se on oma maailmansa. Mutta silti on tässä maailmassa sellaisia ihmisiä, joissa näkyy tämä siunaus siitä, että on antelias. Mä luulen, että me ei kukaan koetele tätä asiaa riittävästi. Siis täysin pohjille asti koetelle, että Jumala on tässä asiassa. Kuinka paljon Jumala voi antaa? Meidän täytyy ensin saada sydän puhtaaksi, sisäinen puhtaus. Että me emme lähde niin kuin haastamaan Jumalaa tai me emme lähde haastamaan itseämme tai me emme niin kuin oote. No nyt pannaan tupa myyntiin ja jaetaan rattossa naapurille ja haetaan elää uskovaraisesti. En tarkoita tämmöistä ollenkaan, vaan päästä tuntemaan Jumalan isän sydän. Ja astua siihen hänen huolenpitonsa sellaisen maailmaan, jossa hän ei voi olla parantamatta sairasta. Hän ei voi olla vapauttamatta vangittu. Hän ei voi olla herättämättä kuollut, jos sen kuolleen elämä on demonisesti tuhoutunut. Hänen täytyy tuoda ratkaisu. Ja kun sä elät tällaisessa sydämen tilassa, niin silloin sulla on usko Jumalan rakkauteen, sulla on usko pyhän voimaan ja voitelu. Ja silloin voitelu voi käyttää sua voimallisesti. Olet kadulla ja näet minkä tahansa ihmisen ja pyhänkin sanoo, rukoilet tämän ihmisen puolesta, koska sillä on tällainen ja tällainen ongelma. Ja sä rukoilet ja se saa Jumalan koskuksen, paranee, pelastuu, vapautuu, lähtee jatkamaan elämänsä ylistään Jumalaa. Koska sulla on se sama isän sydämen yltäkylläisyys, se sisäinen, alitajuisesti luonteeseen rakentunut sisäinen vapaus. Tang, jakaa vaan tang. Ja sä et voi pidättää keneltäkään enää mitään hyvää. Sä et halua, etkä voi. Eikö se ole ihana elämäntapa? Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, mä haluan tämän elämäntavan. Mä haluan tämän elämäntavan. Sinun hyvyytesi ja huolenpitosi, anteliaisuutesi, tunteminen. Sinun hyvyytesi, huolenpitosi, anteliaisuutesi, tunteminen. Ja sinun rakkautesi virrassa elämisen. Ja sinun rakkautesi virrassa elämisen. Niin että kun minä näen tarpeessa olevia, niin en voi olla antamatta sitä, mitä minulla on. Niin en voi olla antamatta sitä, mitä minulla on. Ja minä en mieti, jäänkö minä paitsi. Ja minä en mieti, jäänkö minä paitsi. Vaan minä mietin, että minä saan siunata. Vaan minä mietin, minä saan siunata. Jumala Isä saa tuoda siunauksen minun kauttani. Jumala Isä saa tuoda siunauksen minun kauttani. Ja minä tulen menestymään sillä tavalla. Ja minä tulen menestymään sillä tavalla. Jumalan hengen voima tulee lepäämään minun ylläni. Jumalan hengen voima tulee lepäämään minun ylläni, johtamaan minua ja siunaamaan minut. Ja siunaamaan minut. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Herra, pyydän, että tämä alue todella vapautuu meidän sielussa, hengessä ja sielussa elämässä. Me tarvitsemme päästä isän rakkauden äärettömän mielisuosioon ja hyvyyden tuntemiseen, niin että ei ole mitään ahtautta, ei mitään köyhyyttä, puutteenalaisuutta. Mitään pelkoa, mitään rikastumisen tai köyhtymisen pelkoja, mitään pelkoja, vaan virta, kirkkauden virta, rakkauden virta, voitelun virta, siunauksen virta, tank ja prosoi, tank. Ja tang oo ja sydämen täyttämys, tyytyväisyys, jossa Herra sinä tyydyt sydämen haajamiset hyvyydelläsi. Kiitos Jeesus, tang ja prosoi, tang. Vaikuta tänä päivänä tällainen hengessä latautuminen, hengessä voittaminen ja uudistuminen. Kiitos Jeesus, aamen. Tämä kaikki on Jumalan suunnitelmassa jo. Tämä on lahjassa, jonka sinä olet jo vastannut. Tämä kyky, tämä elämä on jo lahjana sulle annettu. Se on niin kuin sekkivihko, joka on sun kädessä. Sä vaan kuiteta niitä suorituksia, mitä siihen sekkivihkolla voit suorittaa, niin sä pääset tähän. Jokainen meistä on tässä. Kukaan ei ole aloittelija, mutta nyt on semmoisen jonkun syvemmän uuden täyttymyksen aika. Nyt on sellaisen kirkkauden ilmestymisen aika, että kaikki roska pitää palaa. Terve täytyy palaa pois ja madot ja punkit pitää ajaa pois Jeesuksen nimessä. Sitten Luukas 19 ja 8. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jeesus rinnasti Sakkeuksen pelastuksen siihen, että hän teki mielenmuutoksen tässä antamisen alueella. Jos olen ottanut joltakin, niin petoksella niin nelinkertaisesti takaisin. Tämä merkitsee pelastusta. Sakkeus sai Jeesuksen läsnäolosta ilmestyksen Jumalan valtakunnasta ja siitä rakkaudesta, hyvyydestä, siunauksesta, totuudesta, kirkkaudesta, joka Jeesuksessa oli. Ja hän halusi puhdistautua ristämisestä, väärästä bisneksestä, korruptiosta. Ja Jeesus sanoi, että koska hänkin on Abrahamin poika, meidän tulee ymmärtää, että Abraham oli mies, joka eli äärettömän anteliaasti, jota hallitsi anteliaisuus. Ja hän oli myöskin erittäin varakas mies. Jumala siunasi rikkauksella häntä, mutta hän oli ennen kaikkea antelias mies. Koska hän on Abrahamin poika. Kuinka moni on Abrahamin poika tai tytär? Aamen. Silloin me olemme kutsut tähän samaan anteliaisuuden, samaan sydämen tilaan, samaan siunauksen virtaan, samaan Jumalan kirkkauden kautta menestymisen virtaan. Ei mammonan ehdoilla, ei demonisilla ehdoilla, ei hyväksikäytön ehdoilla, ei pimeyden ehdoilla, vaan kirkkauden pilvessä, jossa Jumala on määrännyt siunaukset, tulee määräämään siunaukset. Jumala pystyy siunaamaan tässä maailmassa ihmisiä enemmän kuin me uskommekaan. Mitään rajaa ei ole sille, mitä Jumala pystyy siunaamaan, jos ihminen vain uskoo ja luottaa. Ja on hänen sydämensä tilassa, on siinä rakkauden ja hyvyyden tilassa, jossa isän sydän on, niin aamen. Herra, auta meitä ymmärtämään tämä kirkkaus Jeesuksen nimessä. Poista kaikki ahtaus, kaikki semmoinen tyhmyys ja tyhjyys ja köyhyys ja puutteenalaisuus. Luukas 18 ja 18. Ja eräs hallitusmies, nyt tämä mahdollisesti Saulus Tarsalainen, yksi ylistäjä kertoi, että Jeesus oli ilmoittanut, että tämä oli Saulus Tarsalainen. Kysyi häntä sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Mä uskon täysin, että tämä oli Saulus Tarsalainen, koska Jeesushan ei sanonut, tule ja seuraa minua, muuta kuin niille ihmisille, jotka lopulta seurasivat häntä. Esimerkiksi kerran sellainen mies halusi tulla Jeesuksen porukkaan, mutta Jeesus sanoi, ei nyt vaan mene sinne Dekapolin alueen ylistä siellä. Mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt? Hän ei ottanut siis kerran sellaista miestä opetuslapseksi. Mutta tätä rikasta miestä hän sanoi, tule ja seuraa minua. Hän meni jokaisen opetuslapsen luokse. Tule ja seuraa minua, tule ja seuraa minua, tule ja seuraa minua, tule ja seuraa minua. Ja ne lähtivät. Mutta nyt tällä miehellä oli vielä este, koska hän oli sangen rikas, niin Jeesus antoi hänelle testin. Että haluaako hän oikeasti asettaa Jumalan maailman mammonan edelle. Ja hän ei pystynyt tätä valintaa tekemään siinä hetkessä. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on köyden mennä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua, mutta hän sanoi, mikä ihmisellä on mahdotonta, se on Jumalan mahdollista. Jeesus viittaa tähän todellisuuteen. Että kukaan ihminen ei voi pelastua esimerkiksi mammonan vallasta muuta kuin Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Mammonalla on demoninen voima ihmissieluun, joka ei ole Jumalan isän yhteydessä. Vangitseva voima, sitova voima, täydellisesti elämän haltuunottava voima. Mutta Jeesus sanoi, mikä ihmisellä on mahdollista, se on Jumalan mahdollista. Eli nyt Saulus Tarsalaisen olisi pitänyt luottaa siihen, että tehdään näin, kun Jeesus sanoo. Ja silloin Jumala voi vapauttaa minut siitä mammonan aiheuttamasta tuskasta, sitä, kun hän tuli murheelliseksi. Mä haluaisin Jumalan valtakuntaa, mutta mulla on mammona rahaa ja en mä voi antaa, että se on sukuperintöä ja se on kolmannen ja neljännen puolen perintöä. Siellä oli kuule rikkaita miehiä. Ne kuule, niin kaikki käy mun kimppuun ja se oli koko tämän sukukirouksen voima, tämän maailman kaikki painostus estämässä, että tässä voi tuommoista päätöstä tehdä ja sä lähdet vaan kato tyhjän päälle. Se on taistelu sydämessä, ymmärrän. Tänäkin päivänä on sama taistelu. Jos sä luovut mammonasta, joku sanoo näin, sulla on joku Jeesus. Mutta semmoinen ihminen ei tunne Jumalan valtakuntaa, joka sanoo näin. Vaan semmoinen, joka tuntee Jumalan valtakunnan, sanoo, minä en haluakaan mitään muuta. Minä en haluakaan mitään muuta kuin Jeesuksen, koska hänessä on minun elämäni, hänessä on minun tulevaisuuden. Hän on minun rikkauteni. Hän voitelee minut. Hän siunaa minut. Hän johtaa minut täyttämään elämäni koko tarkoituksen yltäkylläisesti. Hän tyydyttää minun sydämeni hyvyydellään. Minä en halua mammonaa jumalakseni. Minä haluan Jeesuksen jumalakseni. Uskonnollisuus ja mammona sopii toisiinsa. Voidaan rakentaa ulkokultainen uskonnollisuus, jossa näytellään uskonnollisuutta, mutta sisistä hallitsee mammona. Tämä on yksi sellainen hyvin kipeä paikka Uudessakin liitossa, että voidaan toteuttaa hengellistä palvelutyötä nimenomaan mammona motiivina, ulkoinen profiili, että voitetaan sieluja tai... Matteus 5 ja 6. Äärimmäisen onnellisia ja siunattuja ovat ne, jotka isovat ja janovat toteuttaa anteliasta oikeudenmukaisuutta, sillä heidät ravitaan. Sitä tsidka-vanhuskautta. Kuinka moni tiedostaa, että Jeesus puhui hebreaa tai arameaa, mutta ei kreikkaa? Siellä takana on tämä tsidka-vanhuskaus. Äärimmäisen onnellisia ja siunattuja ovat ne, jotka isovat ja janovat toteuttaa anteliasta oikeudenmukaisuutta, sillä heidät ravitaan. Antakaa, niin teille annetaan. Äärimmäisen onnellisia ja siunattuja ovat ne, joita anteliaan oikeudenmukaisuuden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Antelias oikeudenmukaisuus, niin se on Roomalaiskirje 3:21-26 jakeessa. Vahvasti siis opettaa tämän, että tämä Jumalan antelias oikeudenmukaisuus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, lain yläpuolella tai laista riippumatta. Se Jumalan antelias oikeudenmukaisuus, joka uskon kautta Jeesukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Kun sä ymmärrät, että Jumalan vanhurskaus on hänen anteliasta oikeudenmukaisuuttaan sun hyväksesi, niin sä lakkaat epäilemästä, etteikö hän halua parantaa sua, etteikö hän halua vastata sua tarpeisiin. Koska se on hänen luonteessaan tämä, se on hänen sisimmässä, sydämessä, motiivissa tämä huolenpito. Sen opetuksen hän antoi Israelin kansalle vuosisatoja, tuhansia sitten jo, että näin minä haluan, että te elätte, että te annatte, koska silloin te lähestytte minua, että tulette minun kaltaiseksi siinä olotilassa, missä vanhassa liitossa elettiin. Tämä Jumalan antelias oikeudenmukaisuus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Paavali selittää tässä vielä, että miten tämä antelias oikeudenmukaisuus tulee meihin uskon kautta. Se tulee sillä tavalla, että Jumala julistaa meidät anteliaksi ja oikeudenmukaiseksi. Se tulee sen kautta, että Jumala julistaa meidät anteeksi ja oikeudenmukaiseksi vapaana lahjana. Jumala on julistanut sinut ja minut anteliaksi ja oikeudenmukaiseksi alkuperäisen kirjoitusten merkityksessä. Hän on julistanut sinut ja minut anteliaaksi oikeudenmukaiseksi. Se tarkoittaa, että sinussa ja minussa toteutuu anteliaisuus ja oikeudenmukaisuus. Jeesuksen muoto tulee saamaan kuvan sinussa ja minussa, koska hän on julistanut tämän lahjana. Meille tämänkin pyhänkin on lähetetty, pyhänkin on lähetetty, pyhänkin on lähetetty. Sitä voi, että hän toteuttaa tämän, minkä Jumala on julistanut Jeesuksessa tapahtuvaksi. Ja sitä ei tarvitse ansaita. Se on siis lahja. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta ovat julistetut anteliaiksi ja oikeudenmukaiseksi. Dikaios on se sama merkitys kreikan kielessä. Vapaana lahjana hänen mielisuosiostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut sovituksen uhriksi, uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen anteliasta oikeudenmukaisuutta ihmisille dikaiosuune, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Osoittaaksensa anteliasta oikeudenmukaisuutta ihmiselle nykyajassa sitä, että hän itse on antelias ja oikeudenmukainen luonteeltaan, dikaios, ja julistaa anteliaaksi ja oikeudenmukaiseksi sen, jolla on usko Jeesukseen. Tämä on uuden liiton ilmoitus. Se on pelastus, se on lahja. Se uudistuminen, se uusi luomistyö meissä on tämä lahja. Tähän me pääsemme, jos me annamme tämän tavan. Jos tavoittelemme, tämä on se. Tätä Paavali käski Timoteuksen tavoitella, tätä juuri tätä. Mutta sinä, Jumalan ihminen, tavoittele tätä anteliasta oikeudenmukaisuutta jumalallista elämää. Jumala on Jeesuksessa määrännyt sinutkin pyhäksi ja nuhteettomaksi, ja se tarkoittaa anteliaaksi ja oikeudenmukaiseksi hänen rakkaudessaan. Ja antanut sinun pyhän henkensä, joka tulee johtamaan sinut tähän olotilaan yhä syvemmin. Sitten Matteus 6 ja 1. Kavahtakaa, ette te harjoita rakkauden myötätunnosta antamista ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin että saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Tämä on aika hämmästyttävä lausunto, että jos joku harjoittaa hyväntekeväisyyttä sitä varten, että ihmiset näkisivät sen, niin hän menettääkin siitä aiotun siunauksen, koska sen motiiviksi tulee oman kunnian saaminen, eikä kunnian antaminen Jumalalle. Tämä on erittäin hienovarainen kysymys, joka ymmärtää tämän. Yhdessä seurakunnassa tapahtunut tämmöinen tosi tapaus. Pastori siellä kokouksessa ilmoittanut, että joidenkin uutisten ohella että me olemme nyt kiitolliset seurakunnassa, koska seurakunta on saanut huomattavan lahjoituksen. Mutta nyt on sovittu, että tätä lahjoittajan nimeä ei tuoda julkisuuteen. Ja sitten tältä takapenkiltä nousi yksi isäntä ja sanoi, joo niin me sovittiin, että ei puhuta siitä kellekään. Tällainen tapahtuma. Ja tosi, en tiedä oliko se vaan lipsaus, että semmoinen tuli sanottua. Sen tähden, kun annat armahtavan rakkauden myötätunnosta, eli eleemosune, josta tulee sana almut, eleemosune, rakkauden myötätunnosta. Älä soiteta torvea edelläsi niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa, he ovat saaneet sen kunnian ihmisiltä jo. Vaan kun sinä annat armahtavan rakkauden myötätunnosta eleemosune, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että armahtavan rakkauden lahjasi, eleemosune, olisi salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Jumalan valtakunnassa on tällaisia ihmisjärjestelmän vastaisia periaatteita. Jos puhuessa sinä rukoilet salassa, menet kammiin ja suljet ovesi, niin Jumala, joka salassa näkee, niin hän vastaa sinulle julkisesti. Mutta tässä hän sanoo saman, että isä, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tässä on semmoinen suojatekijä, että silloin kun sä annat niin, että kukaan ei tiedä siitä mitään, niin sun sydämessä ei voi olla sitä motiivia, että jos mä saan tästä itselle kunniaa. Vaan silloin kaikki kunnia jää Jumalalle. Ja sä voit olla täysin vapaa, okei. Ei tarvitse tietää, Jumala tietää. Toinen korinttalaiskirja 9:6. Huomatkaa tämä. Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilla eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumalan rakasta. Ja korostan nyt, tämä ei ole tarkoitettu seurakunnan uhrin keräystä varten tämä sana, vaan jumalallisen elämäntavan vanhuskaan, elämäntavan tzidka vanhuskaiden toteuttamiseksi, oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, että jos jollakin on jotain antaa jollekin, joka on puutteessa, hän antaa sen iloisella sydämellä runsaasti ja saa yhä lisää. Se, joka on ahne eikä anna, niin se köyhtyy. Se, joka antaa lisää, se rikastuu lisää. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea rakkauden mielisuosiota, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Paavali julistaa tämän Jumalan siunauksen, mielisuosion siunauksen, sen anteliaan sydämen oikeudenmukaisuuden. Kun sinä asetut itse anteliaan sydämen oikeudenmukaisuuteen omassa elämässäsi, niin sä itse asiassa asetut Jumalan yhteyteen, jossa Jumala pystyy sua siunaamaan suurella tavalla, voimakkaalla tavalla. Mutta sä et tee sitä rikastuaksesi, vaan sä teet sen takia, että sulla on sisäinen rakkaushalu olla Jumalan isän rakkauden kanavana ja siunata niitä, jotka tarvii. Paavalikin eli vanhan liiton tzidka vanhuskauden tuntemisessa. Tosin hän luultavasti tässä Jeesuksen kohtaamisessa ensin, niin hän oli sidottu mammonaan, mutta totta kai hän eli tämän juutalaisen opetuksen piirissä, koska hän oli kirjan oppinut itse. Nyt hän puhuu tästä samasta. Uuden liiton ihmiselle Korintossa. Mä puhun tämän sulle. Ota tämä sana vastaan. Tämä on Jumalan ilmoitus. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkele eikä pakosta, sillä iloista antaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia rakkauden mielisuosioita, että teillä kaikessa aina olisi kaikkia riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Jos me pyydät, että tämä totuus hallitsee jokaisen meidän sisäistä ajattelua, ja kaikki pelko, puutteenlaisuus, köyhyyden kirjo, kaikki murtukot, ahneudet, murtukot Jeesuksen nimessä, Jumala on voimallinen antamaan kaikille kaikkea riittävästi, että voisitte tehdä kaikenlaista hyvää ylenpalttisesti Jeesuksen nimessä. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille. Hänen antelias oikeudenmukaisuusensa, tämä tzidka dikaios suune, pysyy iankaikkisesti. Tämä ominaisuus pysyy iankaikkisesti. Se oli vanhassa liitossa, se on uudessa liitossa, se on ikuisesti. Hänen ominaisuutensa ei muutu. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvänne ja kasvattava teidän anteliaan oikeudenmukaisuutenne hedelmät. Kasvattava sen, antava siihen siunauksen myös teille niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka on meidän kauttamme saa aikaan. Kiitos Jumalalle. Tämä on se anteliaan sydämen siunaus. Siitä puuttuu lain kirous. Sitä ei lain kautta saavuteta, mutta se on Jumalan sydämeen yhtyminen, Jumalan rakkauteen sulautuminen. Tämä, mitä mä oon nyt puhunut, se merkitsee sitä, että meidän sydämessä jotkut linnoitukset murtuu. Jotkut sisäiset valat, köyhyyden, puutteenalaisuuden, mammonan sidokset murtuu. Jotkut onnettomuuksia, vaikeuksia tuottaneet sidokset murtuu Jeesuksen nimessä. Jumala haluaa murtautua lävitse nyt juuri tässä hetkessä tällä alueella, että tämä toteutuu. Tämä on Jumalan valtakunnan kirkkautta, mitä Paavali julistaa tässä korintolaisille. Professori Jeesus pyydät, että tämä totuus, nämä totuudet asettuu jokaisen meidän sydämeen, sieluun, mieleen, ajatusmaailmaan ja vapauttaa meidät mammonan vallasta, köyhden kirouksesta, puutteenalaisuudesta, pimeyden orjuksista, ahneuksista ja vääryyksistä, ryöstöstä, riistosta, varastamisesta, kaikesta, mitä ikinä on kukin voinut kokea, tanko vapauttaa kokonaan, Sibrone kantoon. Noustaan ylös ja julistetaan tämä omakohtaisena julistuksena. Lausutaan jokainen tämä totuus itseesi kohtaan. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä huomaan tämän. Minä huomaan tämän, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Sen tähden Jeesus, sen tähden Jeesus, minä annan niin kuin minun sydämeni vaatii. Minä annan niin kuin minun sydämeni vaatii. Ei surkeilen eikä pakosta. Ei surkeilen eikä pakosta. Sillä Jumala rakastaa minua, kun minä annan iloiten. Sillä Jumala rakastaa minua, kun minä annan iloiten. Ja Jumala on voimallinen antamaan minulle. Ja Jumala on voimallinen antamaan minulle ylenpalttisesti kaikkea rakkauden mielisuosiota. Ylenpalttisesti kaikkea rakkauden mielisuosiota, että minulla kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi. Että minulla kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidakseni ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Voidakseni ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Ja minä uskon tämän kirjoituksen. Ja minä uskon tämän kirjoituksen. Hän sirottelee, hän antaa köyhille. Hän sirottelee, hän antaa köyhille. Hänen antelias oikeudenmukaisuutensa pysyy iankaikkisesti. Hänen antelias oikeudenmukaisuutensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi. Ja leivän ruuaksi on antava minullekin. On antava minullekin. Ja enentävä kylväni. Ja enentävä kylväni. Ja kasvattava minun antelian oikeudenmukaisuuteni hedelmät. Ja kasvattava minun antelian oikeudenmukaisuuteni hedelmät. Että minä kaikessa vaurastuen. Että minä kaikessa vaurastuen. Voin vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta. Voin vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta. Joka minun kauttani saa aikaan kiitosta Jumalalle. Joka minun kauttani saa aikaan kiitosta Jumalalle. Jeesus, tämän minä omistan. Jeesus, tämän minä omistan, ja minä irtisanon kaikesta pimeydestä, ja minä irtisanon kaikesta pimeydestä, pimeyden valheista ja vaikutuksista, elämän kokemuksista, orjuuksista, jotka vastustaisivat tätä. Kiitos, että minä saan antaa niin kuin minun sydämeni vaatii. Kiitos, että minä saan antaa niin kuin minun sydämeni vaatii. Ei surkeilen eikä pakosta, vaan iloiten. Ja Jumala rakastaa minua, ja minä rakastan Jumalaa, ja minä kunnioitan Jumalaa antamalla iloisella sydämellä. Ja siunaus on oleva minun ylläni, ja köyhyyden kirous olkoon murrettu, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Jeesus. Sano näin, rakas Jeesus, minä hylkään kaiken epäuskon ja kaiken vääryyden antamisen alueella, hyväntekeväisyyden alueella, köyhille antamisen alueella, oikeudenmukaisuuden alueella. Minä vastaanotan anteliaan sydämen. Minä vastaanotan oikeudenmukaisen sydämen. Pyhä henki, vaikuta tämä minussa. Pyhä henki, voitele minut tähän uuteen tilaan. Jeesuksen nimessä.